Vi skal få litt små notater opp på skjermen. Og jeg skal dele litt grann I dag med dere om blodspakten. Hva den innebærer for det og meg som Guds barn. Og når du begynner å studere på det emnet her, så er det så fantastisk. Du ser altså fra tidenes morgen, så ser du den fantastiske omsorg og kjærlighet som Gud I himmelen har for det han har skapt. Og det han har skapt ikke bare fjell og vann og blomster og alt det flotte og dyrene og alt. Det ypperste av det Gud har skapt, det deg. Husk på det, det ypperste Gud har skapt, det deg og meg. Og det så fantastisk, den omsorgen som Gud fra tidenes morgen har hatt og fram til I dag, her og nå, har han omsorg akkurat for deg og meg. Hva innebærer blodspakten? Og da kan vi gå litt videre, skal vi få med noen bibelsteder her. Det første bibelstedet, og når han ser blodet på det øverste dørbjelken, og på begge dørstolpene skal han gå forbi den døren og ikke la ødeleggeren slippe inn I deres hus og slå dere. Dette et sitat fra 2. Mosebok 12. Det var da Israels folket skulle ut av Egypt, og du har lest en del I Bibelen, du som her, så du kjenner det, jeg bare nevner det liksom for sammenhengens skyld. Da hadde de fått beskjed om de skulle slakte et lyteløst lam ved den 9. time, altså klokka 3 om ettermiddagen. Skulle de slakte det, skulle de ta blodet og stryke, slik som vi leste her. Og så tar vi med et ord fra Hebreerbrevet 9. Der står det, etter loven blir nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt. Herre Jesus, takk for dine ord til oss her I formiddag. Vi takker deg for dette dine ord. Våre ord kan være så ymse, Herre. Men dine ord, dem står der evig. Takk for du velsigner dine ord for vårt hjerte. I Jesu navn. Amen. Takk og lov. Guds bunnløse og mektige kjærlighet har jeg nevnt. Så står det agape her. Du vet, man har vel, det vel tre forskjellige uttrykk for kjærlighet. Det agape. Det den ypperste, det den som Gud har. Og så har vi filos, det den som oss mennesker imellom, mellom søsken, åndelige søsken og kjødelige søsken selvfølgelig, og mellom foreldre og barn og så videre, det filos, det går på det. Og så har vi noe som heter eros, og det går på erotikken og det livet. Men agape, det det som opptatt av her. Det veldig fint med filos. Det veldig fint å se brødrene. Jeg ser Jon og han Ole, vet du, som fatter imot. Det veldig fint å møte dem. Og det fordi at vi har noe felles, noe som driver oss, noe som ligger I hjertene våre, noe som bitter oss sammen. Så det også viktig I menighetssammenhengen, selvfølgelig. Vi kan gå, ja, jeg kan si det, nå kjenner dere, du har lest en del I Bibelen, du vet hva som skjedde I Edens hage. Gud hadde gitt beskjed om at av det og det treet får du ikke lov til å ete. Men du vet hvordan det gikk. Djevelen, han kom I skikkelse av en slange. Og så begynte han å så tvil, er det noe så farlig om du eter dette treet? Det typisk djevelen har begynt å stille spørsmål. Det så farlig egentlig? Er det så farlig med det her? Er det så veldig nøye? Og så vet du hva som skjedde. Eva, hun lokka Adam, og de åt begge av det her. Hva var det som skjedde etterpå? Jo, det som skjedde var at fellesskapet med Gud, det ble brutt. Det ble brutt kontakt. Det står til og med at Gud drev dem ut senere av Edens hage og satte kjeruber med det lune sverd til å vokte inngangen til Edens hage. Og noen som de vil lure på hvor denne Edens hage var, det ikke jeg ikke tror jeg vil uttale meg om det, noen mener det var et sted I Tyrkia eller noe sånt, men det spiller veldig liten rolle for sammenhengen. Det var I hvert fall en hage helt I begynnelsen. Men Gud han ønsket fellesskap med mennesket. Og da det at det begynner å skje ting. Da hadde det skjedd et brudd, et tidsskille. Og da det står I 1. Mosebok 3, så står det at Gud vandret I hagen, står det. Og hvorfor vandret han der? Han ville ha fellesskap med Adam og Eva, men han fant dem ikke. fordi at kontakten var brutt, så står det da i 3. Mosebok, han roper, du kan gå litt videre på teksten nedover, skal du se. Gud ønsker fellesskap. Ja, ja, det er ordentlig, men la det stå sånn litt. Men han roper Gud, så roper han, hvor er du, Adam? Hvor er du? Og det var ikke noe bare sånn at han liksom plystret litt i hagen. Hvor er du, kameraten min? Nei, det var dypere og sårere enn som så. Han ropte, hvor er du? Og da var det som hele universet skalv. For den kjærligheten og den nøden som var fra Guds side for å igjen få skikkelig fellesskap med mennesket, den var brutt. Og det var så sårt hos Gud, vår far. Det sies, vet du, at hvor dypere kjærligheten er, jo større blir savnet. Og det er ofte mye i. Det var i hvert fall tilfellet i det tilfellet her. Gud, han savnet kontakten med mennesket. Så begynte ting å skje. Gud ønsket fellesskap med menneskene også etter syndefallet. Også etter syndefallet. I Romerbrevet 6:23, vet du hva det står der? Der står det, syndens lønn er døden. Det som egentlig skulle skjedd med Adam og Eva var at han hadde kvittet seg med dem. At han hadde latt dem dø. Men han gjorde ikke det. Fordi at han elsket menneskeslekten så høyt at han ville ikke det. Han har kjærlighet til deg og meg. Selv om du føler og jeg føler at det med strekker ikke til, det er ingen av oss som strekker til. La det være sagt. Ingen av oss strekker til, men han har gjort det slik at vi strekker til. Og det skal han komme tilbake til. Han hadde en plan om å vinne bruden tilbake. Og den planen som Gud hadde for å vinne bruden tilbake, det er den første Kristus-profetien som vi møter på der i kapittel 3 i 1. Mosebok. Kvinnens sæd skal knuse slangens hode. En profeti om jomfru Maria som skulle bli svanger med Guds egen sønn og føde han som et offerlam når tiden kom. Hvorfor gjorde Gud det her? Jo, for å få et skikkelig oppgjør med Satan. Det er ikke så mye prat om Satan i dag. Skal være litt forsiktig, men det kan skremme folk, har jeg hørt. Man kan ikke prate for mye om djevelen, har jeg lest. At det er liksom det, du kan skremme folk, men du er så voksen at du lar ikke skremme vel. Jeg tror ikke du lar ikke skremme Satan heller, forresten. Nå skal jeg være litt frimodig her. Fordi at jeg tror du er bevisst på hvem du er og hvem du tilhører. Da går det jo ikke i å frykte Satan om dagen. Han har trådd under mine føtter, står det i det nye testamentet. Jeg går ikke og frykter han. Jeg vet at han er beseiret en gang for alle på korset. Halleluja. Men her var det nød hos Gud på grunn av agape, den voldsomme kjærligheten som han har til oss. Kvinnens sæd skal knuse slangens hode. Der håpet han å få til et oppgjør med Satan en gang for alle. Ja, hva er det Bibelens 66 bøker egentlig handler om? Det er nettopp dette her, at Gud ville vinne tilbake livsfellesskapet og kontakten med menneskeslekten. Hva med Adam og Eva? De døde åndelig. De kunne da dødd, også fysisk, men de døde åndelig. Og de var nakne. Det var først da de var nakne at Adam virkelig, Gud vet du, ropte, hvor er du, Adam? Så fant han, og så sier Adam, jeg gjemte meg, for jeg var naken, og jeg ble redd. Det var ikke rart at han ble redd. Men hva gjorde Gud? Det står at han kledde dem i skinn. Han lot dem få klær. Han lot dem ikke bare leve. Han lot dem få skinn, så de kunne kle seg. Og du, det blodet, fra det offerdyret, det var den første blodspakten som Bibelen forteller om. Det måtte til et blod for at de midlertidig på kredit skulle få syndstilgivelse. Hva mener du med kredit, sier du? Jo, de fikk syndstilgivelse på kredit. med bakgrund, med henvisning til det her, kvinnen sed skal knuse slangens hode en gang fram I tid. Ja, du kan gå litt videre på notatene kanskje. Ja. Hva ei blodspakt? Du skjønner at dette det her, det så interessant. Hva en blodspakt? Jo, enkelt definert. Det en overenskomst mellom to eller flere parter. Og Gamle Testamentets ord for blodspakt, det berit, B-E-R-I-T-H, berit. Og vet du hva det betyr? Det betyr å skjære slik at blod utgydes. Et veldig flott eksempel på to som var blodsbrødre, det var David og Jonathan. Men det skal jeg ikke gå inn på noe, men det en fantastisk, vakker og flott og dramatisk samtidig historie. Men det vet du hva de gjorde? De skar I hånda si, så blodet rant, og så tok de hverandre I hendene, og derifra kommer vår tradisjon med håndhilsning forresten. Jeg har studert til å finne ut. Så var da den praksisen og overbevisningen de hadde, at når de da to parter tok hverandre I hendene, så blodet blanda seg, så ble de ett. Det ble ett. Og så pleide de I tillegg å bytte kappe. Det ingen som har kappe her, så kunne vi ha byttet, vet du. Kunne ha byttet du og jeg, Ole, men da hadde denne vært for lite til det. Hvorfor bytta de kappe? Jo, fordi at kappa, den representerte person. Og dette har noe med Kristus og deg og meg å gjøre, skjønner. Det et veldig flott bilde. Men jeg skal komme litt tilbake til det. Og dette med blodspakt, det holdt seg blant mennesker I den første tid. Du vet, Kain og Abel, de skulle offre. Og Kain, han skrapa I sammen det beste han hadde, av det han hadde klart å dyrke fram på jorden, det var forskjellig. Så samlet han det sammen og tenkte at dette her for å holde det, etter jeg har slitt å jobbe for, og så tente han på og skulle offre til Gud. Men Herren tok ikke imot hans offer. Men Abel, han tok et lyteløst dyr, og så offret han det, og det blodet, det offeret, det godtok vår Herre. Uten at blod blir utgitt, skjer ikke forlatelse. Det et bibelsk prinsipp som aldri vil bli borte. Han Kain, han var opptatt med det han selv hadde prestert, og det han kunne prestere, skulle prøve å offre noe av liksom sitt eget. Og hvis jeg husker feil, så jeg så I mine små notater, så tror jeg preka om egenandelen som historie sist det var her på år. Og det mange som sliter med egenandel, skal prøve å bidra med noe selv. Det ens frelse. Det kan du glemme, altså. For den egenandelen din, den gjort opp en gang for alle på Golgata Kors. Og slik var det med Kain, og han trodde liksom at, ja, jeg har bidratt med for å få til noe av det. Jeg duger ikke. Men Abels offer, det ble godtatt. Nå finnes det dette med blodspakter, har du kanskje hørt om, fordi at ellers I andre sammenhenger, I primitive religioner så finnes dette med blodspakt, men I forvrengte variasjoner, og I noen kulturer, så hvis du har lest dem, så blir dette med blodspakt, går over I ganske grusomme greier. Så, men opprinnelsen fra Guds hellige ord. Tenk på den boka her, verdens mest solgte bok. Den har en historikk så fantastisk. Og så lever vårt land i en suppe av at du skal akseptere det, og du må akseptere sånn I alle retninger. Det klart, mennesker skal vi ta vare på for all del. Det menneskene som Gud elsker, det klart. Men la oss løfte fram denne boka. Den er suveren. Jeg nevnte blodspakter, blant annet frimurelosjen for eksempel, har dette med blod. Her har du det igjen. Så dette her med blodspakt, det eldgammelt. Ja, det så gammelt som det vi leser om her. Og det med blodspakt har også vært brukt i forretningsverdenen. Forretningsfolk som har inngått spesielle pakter gjennom tidene, det var jeg ikke klar over før jeg leste det for en tid tilbake. Det er liksom da gjør de det slik at hvis du mislykkes, så kommer du til meg, så skal jeg hjelpe deg omvendt. Og er en blodsbrødre, altså, da står de så sterkt sammen i tjukt og tynt. Blir den ene angripen, så trår den andre til for å hjelpe. Så det med blodspakter, det er gammelt, og det er noe av de sterkeste paktene som finnes. Ja. Og så gjaldt det hele slekten for ettertiden også. La meg nevne det, blodspakter. Det har jo litt med det Jesus har gjort for oss å gjøre. Hvis to hadde inngått en blodspakt, så gjaldt det ikke akkurat bare dem to. Det gjaldt hustruer i flertall, for den gangen hadde de flere. Og det gjaldt barn og barnebarn og slekten og greier til dem det gjaldt. Hvis det viste seg at de to hadde inngått blodspakt, da sto det fast til evig, altså. Det var urokkelig. Kunne ikke gjøres om på. Ja. Jeg har nevnt det med kappa og vår identitet med Jesus. Du vet, den dagen som du sa ja til Jesus, du som er 50 år i dag, er det i dag du fyller, eller? For 15. Ja, du har 15 årsdag. Amen. Når du tok imot Jesus da, så bytta du bildet litt kappe. Forstå bildet mitt. Men du og han ble ett. Halleluja. For 15 år siden. Er det noen som ble kristne enda kortere tid siden her enn 15 år? Jeg kan gå og spørre om noen er lenger siden, for det er mange. Det er iblant alt. Men da ble du ett. Og dette med kappebytting, identiteten, satt i det der. Derfor. Da kan du gå litt videre kanskje på notatene her. I gammel tid, så det har du lest om, og vi var så vidt inne på det her, men Moses, han bygde et tabernakel ute i ørkenen. Og det tabernaklet, det skulle være en møteplass mellom menneskene og Gud. Tabernaklet hadde en masse skyggebilder av forsoningen som skulle komme med Jesus Kristus. Hva betyr ordet tabernakel? Jo, det betyr kort sagt telt. Og det teltet, du kan lese om hvordan det ble oppbygd, og jeg kan ikke gå inn på det nå, for da vil jeg rote meg for langt bort fra det jeg hadde tenkt og planlagt å si. Men det tabernaklet, det inneholdt så mye skyggebilder av forsoningen som skulle komme, ned til minste detalj. Men la meg bare nevne en liten ting. Når du så det tabernaklet, det var så grått og kjedelig som dertil, altså. Grått skinn. Kjedelig. Jeg skulle ikke tro at det hadde noe med det himmelske og herligheten å gjøre. Men når du kom inn, så ble du overveldet av hvor flott det var, med farger og det hele. Men jeg skal ikke gå videre med det der. Men du og jeg kan sikkert se litt grå ut inniblant. Jeg kan i, det kan du. Men du, de skulle bare vite hva som bor på innsida, vet du. Halleluja. Takk og lov. Når du er alene med Jesus i ditt lønnkammer og ber, da har du Guds tjeneste i ditt hjerte. Og så har du englene rundt deg. Halleluja. Større herlighet på jord får du ikke. Da er du blitt hans tabernakel. Halleluja. Der har han fellesskap med deg. Hvorfor skulle Moses bygge tabernaklet? Jo, han skulle bygge det fordi at han ville ha en møteplass med sitt eget skaperverk, både av det ypperste av det han hadde skapt, deg og meg. Han ville ha en møteplass. Og der ble det møteplass. Og der ble det forsoning. Der ble det gjort offer, dyre offer med blod, etc., etc. Hadde noen gjort en spesiell synd, så måtte de komme til ypperste presten og offre et lyteløst lam, for eksempel. Og så var det en dag i året på den store forsoningsdagen. Da ble det gitt en sånn kollektiv frelse, men dog på kredit, som vi sa. For Kristus var ikke kommet. Det fullkomne var ikke kommet, derfor fikk de alt på kredit. Men på den store forsoningsdagen så ble det gitt en sånn generell nåde, men kun for ett år om gangen. Men hvis noen hadde begått en synd, så måtte de gå til øverstepresten, som sagt, så måtte de få tilgivelse der. Er du glad for at du lever i en nye pakt, eller? Ja, det er sann hvile, altså, i ordets rette forstand. Ja. Når jeg nevner skyggebilder, la meg ta, jeg litt opptatt av det, skyggebilder. Det første jeg fikk høre som ung gutt, 10-12-åring, så fikk jeg høre en kommentar fra en voksen person som jeg hadde veldig tillit til. Så sier, det var, jeg var ikke med i samtalen, men jeg hørte den voksne prate oss imellom. Så sier vedkommende følgende, ja, Bibelen, sa vedkommende, det er vel en form for en slags eventyrbok. Eventyrbok? Ja. Det finnes i ett eventyr som er sant. Bortsett fra det eventyret da du traff din elskede og du fant hverandre, det er et fint eventyr, og det er sant. Takk og lov. Sånne eventyr er fine. Men ellers er nok ikke dette her noen eventyr, for nå skal du høre. Alle skyggebildene i det gamle testamentet, tenk på at de så mange tusen år før, i bilder, i detaljer, ble oppfylt da Jesus kom. Hvordan kan da noen gå og tro at Bibelen, kan du lite på den? Du skal være forsiktig med å tolke alt som står i Bibelen, er det noen som sier. Vær forsiktig med det, for det er farlig. Det kan føre folk inn i depresjoner og det ene med det andre. Ja, det finnes nok sikkert tilfeller av det, men en ting er i hvert fall sikkert. Den boka her, dette minste detalj, den er sann. Halleluja. Ja, amen. Det var i hvert fall en som sa amen. Ja, takk og lov. Og derfor så må jeg virkelig si altså at jeg føler at jeg står trygt på dette grunnlaget her. Halleluja. Og så er vi blodsbrødre med Jesus. Halleluja. Ja, jeg har gått litt utenom mitt manus her. Ja, halleluja. Jeg må ikke ta med alt, vet du, for det er det. Jeg sa at det skjedde et maktskifte i Edens hage da fallet kom. Og det var en teolog som skrev nylig, han er svensk, han er metodist, og han skrev at ingen må begynne å snakke om at Gud skal ha skylda for all nød, fattigdom og elendighet i verden. For det skjedde et maktskifte rett og slett i Edens hage da mennesket falt. Og djevelen, han bedro Adam og Eva. Og Adam, han falt jo. Han hadde faktisk da gitt herredømme over jorden til Satan. Og det har vi et bibelsitat fra Nye Testamentet. Når Jesus hadde fasta og møtte djevelen ute i ørkenen, så har vi et bibelsitat på det vi skal se med ja, jeg kan finne opp med sammen. Skal du høre? Det er noen som kanskje vil reagere på det her, men det er faktisk djevelen som hadde makten over jorden. Og djevelen sa til ham, til deg vil jeg gi all denne makt og disse rikers herlighet, for dette er blitt overgitt til meg, og jeg gir det til den jeg vil. For han ville at Jesus skulle falle ned for han, ikke sant? Han kunne gi det til hvem han ville, men Jesus ga ikke etter, heldigvis. Halleluja for det. Og Gud, han trengte et menneske å slutte en blodspakt med. Skal vi gå enda litt videre på notatene? Gud ønsker livsfellesskap med oss, for da lever vi selv om vi dør. Tenk på det. Da lever du selv om du dør. Dine hytta her, vet du, den er forgjengelig. Du snakker om å trene, du vet du. Du som har bursdag. Ja, og det er bra å trene altså. Det er flott det, veldig bra. Men selv om vi trener og trener, så vil nok denne hytta en dag forgå. Det er helt sikkert. Men jeg har en god venn som heter Magne Aker, og han sier ofte, han er fra Vestfold, så sier han, husk på det, gutter, vi har det beste igjen. Vi har det beste igjen. Så det livet vi har her nede, det er bra, det vet du. Det er meningen, det skal være bra for all del. Men uansett, vi har det beste igjen. For når vi dør fysisk her, så går vi over i noe enda bedre. Og det er så fantastisk at det klarer vi ikke helt å forestille oss. Det versle vet jeg strekk heller ikke til forresten. Så står det i Johannes 8. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, om noen tar vare på mitt ord, skal han aldri i evighet se døden. Og da er det at det skriver her, bli deg bevisst din stilling i Kristus, den arv du har. Fordi at du har, ja, billedlig da, du har fått blandet blod med Jesus. Han har gitt sitt blod for deg. Det finnes flere bilder på dette her. Jeg skal gå litt videre. Men bli deg bevisst den stilling som du er i Kristus. Du er i en fantastisk stilling. Rein, rensa. Skulle du være stresset når du kom inn her i dag, så håper jeg du kan slappe av og ikke bekymre deg heller. For da kommer du ikke av flekken. Men du kan hvile i det som er fullkomment og fullbrakt. Det finnes mange skyggebilder i Bibelen. La meg bare ta et par. Du kjenner det, men jeg vil minne om det. Abraham, han fikk beskjed av Gud om at han skulle offre sin eneste sønn, Isak. Hvordan var det han hadde fått Isak? Var det på vanlig måte? Nei. Han hadde ingen sønn. Han og Sara var barnløs. Så kom Gud på besøk gjennom en engel. Og så sier Gud at det kommer at om et år, og da skal Sara ha en sønn. Da flirer han og lo Sara, gitt. Det var ikke så rart. Hun var 90. Og så ble Isak født. Løftet sønn. Og jeg forestiller meg at han var en herlig gutt, altså. Det var et under at han ble født av en kvinne på 90. Jesus ble født av en jomfru. Og det er mange som er opptatt av det der, at det kan ikke være tilfelle med jomfrufødsel. Det er altså ærlig talt. Han som har skapt hele verden, er det et problem for han? Nei. Akkurat dette der tror jeg på helt bokstavlig, og det tror jeg du også gjør. Og han lot Sara bli svanger med Isak. Og gutten vokste opp, jeg vet ikke helt, jeg tror han var 10-12 år gammel, så sier Gud til Abraham, da skal du gå og offre Isak. Tror du den gangen mot Soriaberg var tung? Jeg vil tippe det. Og de kommer der og finner fram ved og alt, og Isak sier også at pappa, her er ved og alt, men offerlammet, hvor er det? Jo, du og du. Jeg tror Abraham fikk en klump i halsen, gitt. Og så gjør de i stand. Og så blir Isak lagt. Og så kommer kniven fram. Da roper Gud. Og så snur Abraham seg, så finner han en vær som har gått seg fast i et kjær. Og så blir den væren, blodet av den, blir offret et mektig bilde på Kristus og offringen. Og hvor var det skjedde hen? På det som senere ble hetende Golgata. Halleluja. Så sier noen at Bibelen ikke er sann. For et skyggebilde da. Halleluja. Nå begynner han arsle å bli ivrig her. Kjør på sin ord. Ja, jeg må se litt på klokka. Men det her er interessant altså. Og du og du. Og så vet du, Israels folket kom til Egypt. Det er en egen historie. Gjennom Josef som ble offret og så videre. Og du kjenner denne historien, men jeg skal ikke gå inn på den nå. Men de skulle ut av Egypt, for de hadde det forferdelig vondt i Egypt. De trella for egypterne og for faraoene. Og faraoene var stygge med Israels folket. De hadde vært snille med Josef og hans slekte dels. Og du vet, Josef, han ble jo, ja, Noen kaller han statsminister i Egypt. Det var han vel egentlig. Det var historien. Men Israels folket var der i Egypt, og de hadde det forferdelig vondt. De trella skikkelig. Og så løsningen ble at Gud skulle la dem få fare, men så skulle de offre dette her lammet. I hvert hus skulle de gjøre det. Og du kan lese i Mosebøken om det. Det er en fantastisk historie. Så skulle morderengelen gå gjennom hele Egypt og slå ned og drepe. Men hvordan skulle Israels folket bli skilt ut? Jo, ved at det blodet var stryket på døra, så skulle morderengelen gå forbi. Hvis det var noen som ikke trodde på dette opplegget der fra vår Herre, tenkte at for noe tull. Dette tror de ikke på. Og det ikke var noe blod der, så ble de drept. Enkelt sagt. Og egypterne ble drept i hopetall, tusenvis, ble drept av morderengelen. Men det står en detalj. Nå er jeg tilbake på detaljer igjen. Fordi at jeg ser denne bokas suverenitet, altså. Så står det at de skulle slakte lammet ved den 9. time, 3:00. På langfredag så har jeg hjemme i studiebibelen min en tidsplan, får jeg kalle det, på henrettelsen av Jesus. Står time for time hva som skjedde. Så står det i Matteus 27. Ved den 9. time så utånda Jesus og ropte, det er fullbrakt. Da var offerlammet slakta, og det var den gamle tidshusholdnings siste offerlam. Da han ropte, det er fullbrakt. Halleluja. Da ble du og jeg innlemmet i den virkelige blodspakten med vår Herre. Halleluja. Uten at blod blir utgitt, skjer ikke forlatelse. Og så står det, og det er så fantastisk, det står at da Jesus utånda, så revna forhenget i tempelet fra øverst til nederst. Lurer på om du har noe mer på notatene? Jeg husker ikke helt. Nei, det var ikke mer, nei, akkurat, men det er greit. Husker ikke helt hva jeg skrev. Da revna forhenget i tempelet, det var ca. 10 cm tjukt, og det var vevd av ull og lingarn, og det sies fra teologenes side, og det har de sikkert rett i, teologene har rett i noe dem, og i hvert fall litt. Unnskyld. Det er mange herlige teologer, da. Så er det noe som heter herlighetsteologer, da. Det er det vi er ikke det? Men så sier de at det var så sterkt, det forhenget, at om du hadde tatt noen hester på hver side av deg, så hadde du ikke klart å dra det fra hverandre. Men da Jesu kropp ble gjennomboret, og den ble ødelagt, døde på korset, så revna det, ble spjæret fra øverst til nederst, slik at adgangen inn i det aller helligste ble åpnet. Så kan vi da med frimodighet, står det, tre fram for nådens trone. Halleluja. Så om du er ved kjøkkenbenken, i bilen, eller i senga, eller hvor du er, så kan du tre fram for nådens trone. Halleluja. Det er så enkelt. Pris ikke ut. Og dette tror jeg er barnelærdom for de fleste av de ikke, men det er så flott å virkelig gå inn på denne grunnvollen der en gang iblant, for da kjenner de virkelig bli oppbygget, altså. Halleluja. Ja, det er grunn til å si halleluja. Takk og lov. Prise Gud. Vær bevisst den du er. Med ett med Jesus Kristus. Jeg skal ta med et bibelvers her også. Men dere, står det med oss som Guds folk, er kommet til Sions berg og til den levende Guds stad, det himmelske Jerusalem, til en talleskare av engler. Og til Jesus, mellommannen for den nye pakt, og til renselsens blod, som taler bedre enn Abels blod. Amen. Takk og lov og pris. Skal vi prise Herren litt sammen? Og du sitter i benken, og så takker vi Jesus litt sammen. Kjære Herre Jesus, takk for at du er vår blodsbror. Takk for at din identitet, Herre, er blitt vår, og du har tatt vår skyld på deg. Så har det vært et himmelsk, herlig kappebytte. Herre Jesus, takk for at du er midt iblant oss her i dag. Så ber jeg at du skal styrke hver enkelt av mine kjære nådesøsken her i dag. Hvis noen har noen plager, Herre, til kroppen, eller ligger på det indre plan, du helbreder du, Jesus, for du er helbrederen. Halleluja. Så takker de Jesus for den som kanskje er mismodig her i dag. At dette her kan løse opp i mismodet, og at det blir herlighet i stedet. Takk, kjære Jesus, for du er her. Halleluja, i Jesu Kristi navn. Amen. Halleluja. Da de herja med Jesus på langfredag og skulle korsfeste han, jeg går litt tilbake til dette med kappebytte. Så var det noe flott som en teolog sa, og det tror jeg var veldig sant. Jeg tror han har Bibels grunnlag for det. Han sa at det var en av soldatene. Han tok ei hedensk purpurkappe og kasta over Jesus. Da tok, altså, han gjorde det mest på ap. De fleipa og tulla med noe håne han, vet du. Han gjorde det mest på ap, slengte denne liksom flotte kappa over den. Han slengte ei hedens kappe over den, altså. For et bilde på at han slengte synd og elendighet over på han, for at han skulle bli identifisert med deg og med meg. Halleluja. Takk, kjære Jesus. Det er flott å tenke på. Han tok alt på seg. Og vi har fått lov å bli ett med han. Halleluja. Skal vi synge litt, kanskje?